Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, χωρίο 10, μέχρι το 21 χωρίο του 8ου κεφαλαίου. Ο Μωυσής είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι, ακυρώνεται το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και τις μεταβιβάζετε και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια». Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε, «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που απ' έξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, «Και εσείς ακόμη δυσκολεύεστε τόσο να καταλάβετε? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, αφήνοντας στον οργανισμό όλες τις άλλες τροφές καθαρές. Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε γι' αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ιδωλολάτρησα και καταγόταν από τη Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε, «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι, Κύριε», του αποκρίθηκε η γυναίκα, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Της είπε τότε ο Ιησούς, «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας και ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν κοφάλαλο και τον παρακαλούσαν να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει, «Εφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του. Λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς του ζήτησε να μην το πούν σε κανένα. Όσο όμως και αν τους το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν, «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Ακόμη για τους κουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο». Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του: «Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά?» Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί του απάντησαν: «7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγο ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐκι και ήρθε στα μέρη της Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε: «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτα άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας: «Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτός το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει: «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας? Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε? Τίποτα δεν θυμάστε? Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζεύσατε?» 12, του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε?» 7, του απαντούν. «Ακόμη δεν καταλαβαίνετε», τους λέει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο οδηπορικό της Αγίας Γραφής και βρισκόμαστε στο ανάγνωσμά μας, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 7, και από το εδάφιο 10 θα μελετήσουμε σήμερα. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Ιησού Χριστό να λέει στους Φαρισαίους: «Ωραία, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας». Τους κάνει μια πολύ ισχυρή κατηγορία, τους δίνει. Και ένα παράδειγμα αμέσως δίνει που αφορούσε την τιμή και τη φροντίδα των γονιών. Ο Μωυσής είχε πει στον νόμο ότι έπρεπε τα παιδιά να τιμούν τους γονιούς τους και να τους φροντίζουν. Αλλά η παράδοση τους επέτρεπε να ξεφεύγουν από αυτήν την ευθύνη προς τους γονείς. Όταν κάποιος δεν ήθελε να βοηθήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, όταν γυρνούσαν και είχαν ανάγκη, μπορούσε ο άνθρωπος να αφιερώσει τα υπάρχοντά του στον ιερέα στο ναό και αυτό το αποκαλούσαν κορβάν, που σημαίνει δώρο. Με τον θάνατο του ανθρώπου αυτού, η περιουσία του πήγαινε στο ναό και εκείνος απαλλασσόταν από την ευθύνη προς τους γονείς του. Έτσι λοιπόν, κάποιος μπορούσε να κρατήσει τα υπάρχοντά του, να τα απολαμβάνει και απλώς να μην κάνει το χρέος προς τους γονείς, λέγοντας απλά δώρο. Γιατί όταν πεθάνω, αυτά που έχω, που σήμερα δεν χρησιμοποιώ για την ευθύνη προς τους γονείς μου, θα πάνε στο ναό. Και βέβαια, ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι έμεσα, ότι η φροντίδα για την κάλυψη των φυσικών αναγκών της οικογένειας είναι τόσο σπουδαία στη χριστιανική ζωή, όσο και η προσφορά στο έργο του Θεού. Και δεν μπορεί το ένα να γίνεται για μας δικαιολογία να μην κάνουμε την ευθύνη μας προς τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι, λέει ο Ιησούς στους Φαρισαίους και στους γραμματείς, ακυρώνεται το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και μεταβιβάζετε μέρος αυτής της παράδοσής σας και κάνετε και άλλα τέτοια παρόμοια. Γιατί αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. παράδειγμα παράβασης του νόμου του Θεού λόγω της παράδοσής τους. Κάναν τέτοιες ερμηνείες και διαπαραθυράκια μέσα στην παράδοσή τους που τελικά καταργούσαν τον νόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός προχωράει τώρα λέγοντας στους ανθρώπους, απαντώντας στο πρόβλημα αυτό που του θέσανε, ότι οι μαθητές του τρώγανε με άνυπτα χέρια, τελετουργικά κάθαρτα χέρια τρώγανε οι μαθητές του φαγητό, τους λέει τώρα ο Ιησούς, τίποτα από αυτά που απ' έξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο, δηλαδή οι τροφές, δεν μπορούν να τον κάνουν ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο. Δηλαδή, ο Ιησούς διαφοροποιεί τα εξωτερικά από το εσωτερικό, από την καρδιά του ανθρώπου. Δείχνει εδώ πέρα ότι η θρησκεία δεν είναι κάτι εξωτερικό, κάτι να το τριφτείς σαν μια αληφή, κάτι να το φας. Δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Και οι μαθητές δυσκολεύονται να το καταλάβουν. Θα ρίξει και τους είπε μια δύσκολη παραβολή. Και πάλι ο Ιησούς τους λέει, και εσείς ακόμα δυσκολεύεστε να το καταλάβετε, απαντάει στους μαθητές του. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του. Και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Με την διακήρυξή του αυτή, ο Ιησούς Χριστός, στην πραγματικότητα, διακηρύττει ότι όλες οι τροφές είναι καθαρές και δεν έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ότι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, δηλαδή από την καρδιά του, εκείνο μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί εξηγεί ο Ιησούς, μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, οι μοιχείες, οι πορνείες, ο δόλος, η ακολασία, ο φθόνος, η βλαστημία, η αλαζονία, η αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Και σας εγγυώμαι πως αν αγοράσετε μια εφημερίδα σήμερα, όπου και να ζούμε ο καθένας μας, θα βρούμε μέσα στη διάρκεια αυτού του 24ωρου που πέρασε κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, απληστίες, κακίες, απάτες, ασελγίες, κακό μάτι, φθόνο, βλαστημία, υπερηφάνεια, ανοησία. Όλα αυτά βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και δείχνουν πόσο ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Οι πονηρές πράξεις έχουν τις ρίζες τους σε πονηρές καρδιές. Οι άνθρωποι αρέσκονται να θεσπίζουν κανονισμούς, προκαταλήψεις, ήθη και έθιμα και νόμους που καθορίζουν τι είναι το καλό και το κακό. Οι Φαρισαίοι είχαν κάνει ένα τέτοιο δικό τους κατάλογο με τέτοιες παραδόσεις για τους Ιουδαίους. Ο Ιησούς όμως τους υπενθύμησε ότι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος ορίζει τι είναι το κακό. Ο Θεός καθορίζει το κακό με κριτήριο τις επιθυμίες και τις προθέσεις των ανθρώπων. Πονηρά κίνητρα μας κάνουν πονηρούς, με αποτέλεσμα να υποκύπτουμε και να ενδίδουμε στους πειρασμούς του σατανά και στις δικές μας σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες τελικά γίνονται πονηρές πράξεις. Αμέσως μετά ο Ιησούς αφήνει τους Φαρισαίους εκείνο το μέρος και πηγαίνει σε μια εθνική περιοχή, στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος. Μπήκε σε ένα σπίτι να μην τον αντιληφθεί κανένας, όμως ασφαλώς δεν ξέφυγε και σύντομα να σου ο κόσμος πάλι ξανά. Ιδιαίτερα μια γυναίκα, η οποία είχε ένα κορίτσι το οποίο ήταν άρρωστο από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα ήταν δολάτρισσα, ήταν από την Φινίκη της Συρίας και ζήτησε από τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι. Ο Ιησούς όμως την δοκιμάζει. Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Αυτή ήταν η πρόκληση που πρέπει αυτή τη φράση του Ιησού να την ερμηνεύσουμε για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε. Αλλά η γυναίκα αυτή καταλαβαίνει ότι εδώ πρόκειται μια δοκιμασία της πίστης και απαντάει πολύ εύστροφα, ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι. Με αποτέλεσμα ο Ιησούς να θαυμάσει για αυτό το λόγο που είπε η γυναίκα και της λέει πήγαινε λόγω της πίστης σου κιόλας το κορίτσι σου έχει θεραπευθεί. Και η γυναίκα πράγματι πηγαίνει και βρίσκει το παιδί θεραπευμένο. Ο Ιησούς έφυγε από την Ιουδαία, από τους Ιουδαίους και δεν βρήκε εκεί την πίστη την αληθινή. Και έρχεται εδώ σε μια εθνική περιοχή και βρίσκει την αληθινή πίστη. Ο Ιησούς πράγματι έβαλε ένα εμπόδιο σε αυτή τη γυναίκα. Αλλά επίσης αυτή η γυναίκα κατάλαβε ότι αυτό το εμπόδιο μπορεί να το υπερνικήσει με την αληθινή πίστη. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς εδώ πέρα, παρόλο που έχει φύγει από την εβραϊκή περιοχή, για να μείνει λίγο ήσυχος, να μπορέσει να διδάξει τους μαθητές, στην πραγματικότητα ξεπερνάει τα όρια του Ισραήλ και προσφέρει υπηρεσίες σε εθνικούς. Έτσι λοιπόν, δεν αποκλείει να βοηθήσει αυτή την γυναίκα, η οποία, όπως βλέπουμε στο τέλος, ανταμείβεται για την πίστη της, για την επιμονή της, για την αποφασιστικότητά της και για την ευστροφία του πνεύματός της. Ο Ιησούς ήξερε ότι η αποστολή του ήταν να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού πρώτα στον Ισραήλ, ο οποίος είχε την κατάλληλη προετοιμασία από την ιστορία και τις γραφές για να τον δεχθεί. Επέκτηνε όμως την αποστολή του πέρα από τον Ισραήλ για να δείξει το ενδιαφέρον του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό το ενδιαφέρον του Θεού για όλη την ανθρωπότητα το βλέπουμε ακόμα από την Γένεση, από την κλίση του Αβραάμ για τον Ισραήλ, να φτιάξει τον Ισραήλ, και μέσα σε αυτή την πρόκληση του Θεού, την πρόσκληση του Θεού για τον Αβραάμ, ήταν ότι μέσα από σένα και μέσα από τον Ισραήλ θα ευλογήσω όλα τα έθνη. Να λοιπόν που ο Ιησούς ήδη ξεκινάει να ευλογεί όλα τα έθνη. Και πάνω σε αυτή την αποστολή που είναι σε μια εθνική περιοχή, η Εκκλησία θα πατήσει, θα αναγνωρίσει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι για τον Ισραήλ αλλά είναι για όλα τα έθνη και θα αρχίσει να στέλνει αποστόλους, πρώτος των οποίων ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Έτσι βλέπουμε ότι ο Ιησούς έφυγε από την περιοχή μετά της Τύρου και της Σιδώνος και πήγε στη λίμνη της Γαλλίας, αλλά πέρασε μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Αυτή είναι μια εθνική περιοχή που αποτελείται από τις πόλεις Σκυθόπολης, Ήπος, Πέλα, Δαμασκός, Γερασά, Γάδαρα, Παφών, Δίων, Γάμαλα και Φιλαδέλφια. Και εκεί, μέσα σε αυτή την εθνική Δεκάπολη, συναντάει άλλον έναν εθνικό, προφανώς, έναν κοφάλαλο, που τον φέρνουν εκεί και του ζητούν να τον θεραπεύσει βάζοντας το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς δεν τους ακούει. Τον παίρνει ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος και βάζει τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με σάλιο αγγίζει τη γλώσσα του. Ο Ιησούς ξέρει την κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να καταλάβει πόσο σε σύγχυση βρισκότανε χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Δεν τον κάνει θέαμα στους άλλους ανθρώπους, αλλά τον παίρνει κατηδίαν και με την νοηματική γλώσσα επικοινωνεί μαζί του. Βάζει τα δάχτυλά του στα αυτιά του και του εξηγεί ότι κάτι πρόκειται να κάνει με τα αυτιά του και με το σάλιο του που ήταν το. Πιστεύαν ότι είχε κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες τότε το σάλιο, ακόμα σήμερα χρησιμοποιείται. Μέσα στην παράδοσή μας το χρησιμοποιούμε. Και αμέσως στρέφει το βλέμμα του στον ουρανό που καταλαβαίνει αυτός ο κοφάλαλος ότι προσεύχεται τώρα ο Ιησούς και λέει μια φράση εφαθά που σημαίνει άνοιξε. Προσεύχεται και ο Θεός ανοίγει τα αυτιά και λύνει τη δεμένη γλώσσα αυτού του ανθρώπου και αρχίζει να μιλάει κανονικά. Και πάλι ο Ιησούς ζητάει να μην μπουν σε κανέναν τίποτε. Αλλά όλοι μένουν εντυπωσιασμένοι και όλοι λένε τι ωραία που τακτοποιεί όλα. Ακόμα και τους κουφούς κανακούν και τους βουβούς να μιλούν. Τα θαύματα του Ιησού τα πραγματοποιούσε με διάφορους τρόπους. Σε αυτή την περίπτωση ο Ιησούς έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του κοφάλαλου. Χρησιμοποίησε σάλιο, άγγιξε τη γλώσσα του κοφάλαλου και προσευχήθηκε. Σε άλλες περιπτώσεις, οι άνθρωποι απλώς άγγιξαν τον Ιησού και θεραπεύτηκαν. Ή, σε άλλες περιπτώσεις, ο Ιησούς είπε ένα λόγο και θεράπευσε. Ή χρησιμοποίησε φυσικά στοιχεία. Η μέθοδοι που χρησιμοποίησε ο Ιησούς δεν είναι τα πιο ουσιώδη στοιχεία των θαυμάτων του. Δεν μπορεί κανένας να διδαχθεί κάποιες μυστικές πράξεις ή ειδικές συνταγές ή μαγικές φράσεις για να χρησιμοποιεί θαύματα. Τα θαύματα χρησιμοποιούνται από ανθρώπους πίστης όταν ο Θεός παρέχει τη δύναμη. Τα θεία θαύματα εκπλήσουν τους ανθρώπους και τους σωθούν να δίνουν τη μαρτυρία τους για την καλοσύνη του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες της με διάφορους τρόπους στις διάφορες ανάγκες των ανθρώπων για να δυναμώσει την πίστη τους. Ο κόσμος ο οποίος είδε το θαύμα αυτό αναγνώρισε μέσα σε αυτό το θαύμα ότι ο Ιησούς εκπληρώνει τη μεσιανική του αποστολή. Ο Ιησούς ήρθε να τα τακτοποιήσει όλα. Βέβαια, δεν τα τακτοποίησε όλα μέχρι τώρα ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας μέσα στις καρδιές των πιστών του, αλλά θα έρθει μια ώρα που θα κάνει πλήρη αποκατάσταση. Την επιτυχία αυτή του έργου του σφραγίστηκε με την Ανάστασή του, μετά από τον επώδυνο σταυρό που πλήρωσε το κόστος όλης αυτής της μεγάλης επιτυχίας του έργου του, και γι' αυτό προσδοκούμε ότι μια μέρα όλα θα τακτοποιήσει. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, είπαν οι άνθρωποι. Ακόμα και τους κουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν. Και αναφέρονται έτσι στις μεσιανικές προφητείες του Ισαΐα του προφήτη, που λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου και θα κάνω τους κουφούς να ακούν και τους βουβούς να μιλούν. Καθώς ξεκινάει μετά το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, μας ξαφνιάζει που ενώ είναι τόσο επιλεκτικός ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος, δύο φορές μας διηγείται δύο θαύματα χορτασμού του πλήθους. Και βέβαια πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι πρόκειται για κάποια σύγχυση. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θαύματα σε δύο διαφορετικά πλήθη. Το ένα πιστεύω απευθύνεται στον Ισραήλ και αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ που ήρθε να τους χορτάσει, αλλά εδώ το κλίμα είναι διαφορετικό, η περιγραφή είναι διαφορετική και πιστεύω αναφέρεται όχι πια στον Ισραήλ, αλλά στα έθνη, γιατί το περιβάλλον στο οποίο μέσα γίνεται είναι εθνικό. Στην πρώτη περίπτωση, το πλήθος ήταν με τον Κύριο για μια μέρα. Αυτή τη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ότι είναι για τρεις ημέρες. Στην πρώτη περίπτωση, είπε στους μαθητές να πάνε και να δούνε τις προμήθειες που ήταν διαθέσιμες. Ενώ εδώ τη δεύτερη φορά έχουν έτοιμη ήδη την πληροφορία οι μαθητές. Στο χορτασμό των 5.000, 5 ψωμιά και 2 ψάρια υπήρξαν μόνο. Ενώ εδώ για τους 4.000 υπήρχαν 7 ψωμιά και λίγα ψάρια. Την πρώτη φορά ήταν κοντά στο Πάσχα. Γιατί καθίσανε πρασιές-πρασιές, δηλαδή σαν στο πράσινο χορτάρι. Ενώ εδώ τη δεύτερη φορά έχει καεί όλο το χορτάρι από το δυνατό ήλιο και καθίσανε επί γης, μας λέει συγκεκριμένα ο Ευαγγελιστής. Μια άλλη διαφορά είναι ότι όταν χορτάστηκαν οι 5.000, μαζεύτηκαν 12 κοφίνια, 12 όσες και οι φυλές του Ισραήλ. Ενώ εδώ 4.000 χόρτασαν και μαζεύτηκαν 7 κοφίνια, που είναι ο αριθμός της τελειότητας. Είναι φανερό ότι ο αριθμός που χορτάστηκε είναι διαφορετικός στην κάθε περίπτωση. Μια ακόμα αντίθεση βρίσκεται στο πότε ακριβώς ο Ιησούς έθρεψε τα πλήθη. Στον χορτασμό των 5.000 ήταν στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας. Ο Ιησούς τους δίδαξε όλη μέρα, αλλά σύμφωνα με τον Ιωάννη έκλεισε τον χορτασμό των 5.000 με την ομιλία για τον άρτο της ζωής. Η σημαντική αυτή ομιλία είναι το είδος της ομιλίας μετά το δείπνο. Στο χορτασμό των 4.000 τα πλήθη ήταν με τον Ιησού για τρεις μέρες ήδη ακούγοντας τις δασκαλίες του. Και έτσι η φυσική τροφή ακολούθησε τη δασκαλία. Με άλλα λόγια, το πλήθος δεν είχε έρθει για να φάει, αλλά για να ακούσει τη δασκαλία του Ιησού. Το ενδιαφέρον σε αυτή την διήγηση είναι ότι μοιάζει σαν οι μαθητές να έχουν ξεχάσει πόσο ο Ιησούς είχε χορτάσει τους 5.000. Και πολλές φορές και εμείς έχουμε την ίδια εμπειρία. Περνάμε από τα ίδια πράγματα, ο Θεός έχει ενεργήσει στο παρελθόν θαυμαστά, αλλά δεν έχουμε τα μάτια της πίστης να περιμένουμε την ίδια ενέργεια του Θεού. Όταν μια καινούργια ανάγκη παρουσιάζεται, βρίσκουμε τους εαυτούς μας πάλι απροετοίμαστους για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού. Κάθε φορά είναι για μας μια νέα εμπειρία και πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάθε φορά φοβόμαστε και μπορούμε να καταλάβουμε τους μαθητές αυτούς εδώ. Είχαν κάνει μια έρευνα στο πλήθος και ήξεραν πόσα ψωμιά υπάρχουν. Ίσως περίμεναν ο Ιησούς να επαναλάβει το θαύμα ξανά. Αυτή τη φορά υπήρχαν περισσότερα ψωμιά για λιγότερους ανθρώπους. Αλλά και πάλι τι είχαν στην πραγματικότητα για τόσους ανθρώπους? Δεν ήταν και τίποτα σημαντικό για να τους στρέψουνε. Όμως το σημαντικό είναι ότι και πάλι οι μαθητές συμμετέχουν, γιατί τα θαύματα αυτά, ιδιαίτερα των χορτασμών, απευθύνονται στους μαθητές. Κάτι θέλει να τους διδάξει ο Κύριος. Αμέσως λοιπόν μετά στο εδάφιο 10 βλέπουμε ότι ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐκι για να πάνε σε ένα άλλο μέρος που ακριβώς δεν έχει εντοπιστεί. Ίσως στις βορειοδυτικές ακτές. Εκεί όμως το συναντούν τα λαγωνικά του μίσους, οι Φαρισαίοι, που αρχίζουν να συζητούν και θέλουν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση και ζητούν ένα θαύμα για να αποδείξει τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς όμως λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε: «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Γι' αυτό τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Αλλά βλέπουμε ότι οι μαθητές, παρόλο που έχουν πάρει μέρος σε όλους αυτούς τους χορτασμούς βάσει των ψωμιών, ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί, δεν υπήρχε τίποτα άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας: «Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Το προζύμι στην Παλαιά Διαθήκη αντιπροσωπεύει την κακή δασκαλία, την λανθασμένη, την αμαρτία. Και φυσικά εδώ ο Κύριος μας προειδοποιεί τους μαθητές για το προζύμι της απιστίας που δείχνανε οι Φαρισαίοι, που ενώ τόσα πολλά έκανε ο Ιησούς, πάλι ζητούσανε κάποιο θαυματουργικό σημάδι για να πιστέψουν. Στην πραγματικότητα, κλείσανε τα μάτια τους σε όλα τα σημάδια που τους έδωσε ο Θεός και ζητούσανε και άλλο σημάδι. Λοιπόν, ο Ιησούς τους έλεγε να προσέχουν από αυτό το προζύμι των Φαρισαίων και του Ηρώδη. Αλλά εκείνοι, αντί να καταλάβουν τι τους έλεγε ο Ιησούς, το μυαλό τους πήγε στα ψωμιά. Και σκεφτόμουν ότι δεν έχουν ψωμιά. Και ο Ιησούς τους επιπλήσει: «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε, δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας? Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και αυτιά δεν ακούτε? Τίποτα δεν θυμόσαστε?» Και αρχίζει να τους ρωτάει το τι συνέβη και όταν χόρτασε τους 5.000, πόσα μαζέψανε, και όταν χόρτασε μετά τους 4.000, πόσα μαζέψανε. Γνωρίζανε τα νούμερα, αλλά του είχαν χάσει το νόημα. Δεν είχαν καταλάβει το νόημα όλων αυτών, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά του Θεού ο Γιος, ο Μεσσίας, τόσο για τον Ισραήλ όσο και για τα έθνη. Μήπως και εμείς, φίλοι μου, έχουμε το προζύμι των Φαρισαίων? Μήπως και εμείς δεν καταλαβαίνουμε, όπως δύσκολα καταλαβαίνανε και αποδείχθηκε εδώ ότι δεν καταλαβαίνανε οι μαθητές ποιον έχουν μπροστά τους, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ελπίζω να μην έχουμε αυτή τη σκληροκαρδία και αυτή τη ζήμη των Φαρισαίων, για να μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.